blížících se komunálních volbách kandiduje i 127 stávajících členů parlamentu. Někteří tvrdí, že z poslanecké lavice můžou pro svou obec udělat víc, než co by řadoví komunální politici. Mají pak ale na svou práci čas, nebo jeden z úřadů šidí, aby si dokázali udržet obě funkce. Více za okamžik.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Našimi hosty jsou politolog z Fakulty sociálních věd Institutu politologických studií Univerzity Karlovy Lukáš Hájek. Dobrý den.
Dobrý den.
Taky filozof, politolog a bývalý politik, který přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Daniel Kroupa, dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, prosím, první otázka, požádám o stručnou odpověď na ní, protože se problému pak budeme samozřejmě věnovat víc v té následující půlhodině, ale přece jen, pane Hájku, může být vhodné nebo rozhodně ne, když politici kumulují funkce? Tak, jak jsem naznačila na začátku.
Co je důležité, tak je definovat si, z jakého pohledu se na to díváme, protože existují pohledy, kdy můžeme říci, že tam jsou některé pozitivní efekty kumulace mandátů, ale osobně můžu říci, že když se na to podíváme celkově, tak ty negativní efekty převažují.
Mm-hmm. Daniel Kroupa?
Já bych řekl ještě ostřeji, že se jedná o velký nemrav, který by měl z našeho politického života pokud možno vymizet, což je mi jasné, že je tak trochu utopie. A měli by to zejména řešit voliči. Mm-hmm. Ale když to nepůjde voliči, tak bych uvítal i řešení zákonem, tedy zákaz souběhu některých funkcí.
Vy jste, pane Hájku, řekl, že záleží na úhlu pohledu. Tady pan Kroupa to nazval doslova nemravem, cituji-li. Takže z jakého úhlu pohledu bychom se na to mohli dívat pozitivně, že třeba poslanec nebo poslankyně je zároveň starostkou, hejtmankou, hejtmanem nebo radním či zastupitelkou?
Těch úhlu pohledu, těch možných úhlu pohledu je hned několik. Existují odborné výzkumy, které se zabývají tím, jaký dopad má kumulace mandátů třeba na parlamentní aktivitu poslanců. To téma se zkoumá běžně v západní Evropě. Ukazuje se, že třeba poslanci, kteří kumulují svoje funkce, tak následně v parlamentu třeba pokládají více otázek, protože je na ně vytvářen větší tlak ze strany voličů od těch lokálních úrovní. Takže na tu parlamentní aktivitu to nakonec může mít pozitivní vliv. Jsou tam ale třeba i další projevy, jako je profesionalizace politiky. Politik má často velkou obavu o to, zda bude v následujících volbách zvolen, zda může v té svojí práci pokračovat. Kumulace mandátů ho určitým způsobem jistí. On nemusí mít takový strach.
Přijde o jednu funkci, zůstane další.
Přesně tak, svým způsobem dokonce živobytí. Musíme si uvědomit, že řada poslanců skutečně platí hypotéky, musí z něčeho žít a ten politický život je velmi nejistý. A tohle jsou všechno jevy, které my musíme v rámci té debaty zohlednit a v některých těch ohledech, říkám v některých ohledech, tak skutečně ten dopad je potom pozitivní.
Pane Kroupo, jsou tady tedy dva pozitivnější úhly pohledu, než je ten váš, a to jednak začneme tou první námitkou, se politici, kteří pohybují-li se na komunální úrovni, víc věnují těm záležitostem lidí, které zastupují třeba na městě, obci nebo v kraji a také v parlamentu, potom se snaží víc vycházet vstříc požadavkům svých voličů. Taky těch voličů je víc. Nemůže to být relevantní argument?
Já bych řekl, že o tom platí to staré přísloví, šedivá je teorie zelený strom života. A tahle ta teorie sice zdůvodňuje docela hezky, proč má být pan starosta zároveň poslancem, ale realita je taková, že pokud skutečně v parlamentu pracujete a ta práce nebo respektive ta činnost politická spočívá v tom, že studujete zákony, že připravujete pozměňovací návrhy, že projednáváte ty zákony se všemi skupinami, jichž se týká připravujete si vystoupení k věci a podobně, tak tohleto se nedá stihnout souběžně s žádnou jinou funkcí, jinak než když zkrátka něco z toho vezmete na hůl. Zneužívá se často toho, že poslanec je svým pánem. O tom, co bude dělat, si rozhoduje on sám, nemá nad sebou žádného šéfa, když tedy pomineme toho abstraktního trošku voliče. Ale On si definuje tu svoji činnost sám a může říct, já jsem naplnil to, co jsem si stanovil. No jo, no, ale když je teda v tomto ohledu teda tím, kdo rozhoduje a ukládá si úkoly, no tak to je pak snadné je splnit, i když jde potom do parlamentu jenom na hlasování a často ani ne na to, protože když potom třeba dochází k opravdu k velmi důležitým hlasováním a zároveň pan starosta nebo primátor má ve svém, nebo hejtman má ve svém obvodu také nějakou takovou záležitost, no tak většinou dává přednost tomu, co je v obvodu, to, což je blíž, kde to voliči více uvidí.
Bližší košile než kabát. A nekladou se tedy, pane Hájku, politici, kteří kumulují funkce na různých úrovních laťku, myslím, pracovního nasazení, tak nízko, aby byli dokázali splnit úkoly a vlastně nikdo nekontroluje, ale práce trpí?
To samozřejmě a na to nemusíme dělat žádné složité výzkumy, stačí se zeptat těch samotných politiků, kteří mandáty kumulují. Naštěstí se objevuje velká řada z nich, kteří jsou upřímní a řeknou, že ty funkce nelze vykonávat na 100%, ať už jde o 2 funkce nebo dokonce 3 nebo 4. My si totiž musíme uvědomit, že v České republice neexistuje zákon na to, který by omezoval souběh dokonce více funkcí. To znamená, že poslanec může být aktivní na národní úrovni, následně na té krajské úrovni.
I na evropské třeba.
Tam už je to složitější. Tam to řeší zákon ohledně voleb do Evropského parlamentu.
Tam už to není úplně jednoduché.
Ale když půjdeme dolů ještě do té komunální úrovně, tak poslanec může být aktivní na té komunální úrovni a dokonce ještě v některých městských částech těch větších měst. To znamená, že tady máme 4 úrovně, které lze kombinovat dohromady. A to se bavíme jenom o zastupitelstvech, protože ještě
třeba
je možné být
radním. Poslanec Jan Čižinský by mohl vyprávět.
Přesně tak. A ještě je možné být radním, to znamená, to se následně násobí dokonce 2. Takže my máme příklady některých poslanců, kteří měli dokonce další 3 nebo třeba i 4 funkce k té poslanecké. A to pochopitelně stíhat všechno na 100% nejde.
Je pravda, že, pane Kroupo, někteří politici říkají, a to je skutečně fakt, nestíháme to úplně naplno, ale snažíme se a přenášíme kompetence na svoje spolupracovníky, třeba na té komunální úrovni, ale pak tedy rozhoduje volič. Sice není žádná kontrola zvenku, ale kdyby voliči a voličky nechtěli takového člověka, který je exponovaný i v komunální politice, i v parlamentu, tak by ho asi nevolili.
No, je třeba říci, že tenhle ten argument platí jenom částečně a to velmi částečně, protože u nás nemáme přímo voleného starostu nebo hejtmana, a ten volič nemůže vědět, když volí v komunálních volbách, zda ten dotyčný zároveň tedy potom bude kandidovat do poslanecké sněmovny.
Teď už tam třeba je, a lidé kandidují.
Ano, třeba to ví, ale tahle ta informace se v tom hluku volební kampaně k těm voličům vlastně nedostává. A já se také, jsem také přesvědčen o tom, že naprostá většina voličů tohle to nevnímá a neví. A kdyby se to dozvěděla v plné míře, tak v nich probublá hněv a jistě takovému politikovi svůj hlas nedají.
Myslíte si to taky, pane Hájku, že voliči spíš nevědí, že jejich zástupci mají těch funkcí víc a ne, že jim to nevadí?
To je samozřejmě těžké říci, tam fungují 2 elementy proti sobě. Jeden může být právě ten, že voličům to může vadit, oni to zjistí, že ten poslanec kumuluje ty mandáty a může to být negativní pro případné znovu zvolení toho poslance. Na druhé straně ti voliči si mohou uvědomovat, že ten poslanec může z titulu své funkce lépe reprezentovat svoji obec, může například samozřejmě v rámci jednání o státním rozpočtu například být mnohem schopnější v přidělování prostředků na konkrétní
porcování medvěda.
Přesně tak, samozřejmě. I na to jsou výzkumy například z amerického kongresu, které ukazují, že právě tito poslanci přirozeně mají odpovědnost vůči svým voličům třeba právě na té místní úrovni a proto se tam tyhle ty efekty vlastně vzájemně dostávají do protikladu a nelze jednoznačně říci, co třeba ti voliči můžou preferovat. U každého to může být jiné.
Ale může to tak být, pane Kroupo, že poslanec, senátor, který je zároveň starostou starostou či žena starostkou nebo radní, tak můžou vymoci víc pro svou obec na té parlamentní úrovni.
No ale tady už se skutečně dostáváme na tu úroveň té politické nemravnosti. Jako poslanec je politik povinen jednat v obecném zájmu a ne zneužívat své funkce k tomu, aby získával výhody pro svoji obec.
Někteří poslanci to v této komunální kampani vykládají jako svoji výhodu.
Ještě se tím chlubí. To porcování medvěda je přeci veliká nemravnost. Vzniklo to, já jsem vlastně tehdy to zažil, když to vzniklo, tehdy předseda rozpočtového výboru se dohodl s ministrem financí, který byl každý rok zoufalý z toho, že mu poslanci úplně převorali rozpočet, tak předseda rozpočtového výboru mu řekl, víš co, tak uděláme to tak, že do té části, že vymezíme část, do které se zasahovat nebude a ty nám dáš balík peněz, kterými si mezi sebou rozporcujeme. A na tomhle kompromisu se potom dělá tahle ta nemravnost. Jistě, že to bylo menší zlo, ale bylo to pořád ještě zlo. Víte, stejně tak pro své voliče v daném obvodu dělá jednotlivý poslanec, pokud chce být znovu zvolen, tak potřebuje něco, čím může mávat, že pro své voliče udělal. Ale měly by to být věci, které jsou v obecném zájmu a ne na obec, na úkor druhých. Když jsme zažili to, že si někde stavili, rozestavili obrovské akvaparky, ve kterých se utopily desítky milionů.
Nakonec ale voda vůbec už tam nebyla.
Ano, nakonec se tam ta voda nedostala a ty peníze všechny šly do větru.
Tak, pane Hajku, vy jste chtěl reagovat?
Naprosto s tím souhlasím. Ono je hezké, že například 100 obcí má svého poslance v úvozovkách, ale v České republice jich je více než 6 tisíc, to znamená, že těch zbylých 6 tisíc obcí nemá toho svého poslance. Takže naprosto souhlasím s tím, že poslanci mají primárně reprezentovat samozřejmě Českou republiku jako takovou, protože jsou na té národní úrovni. Jenom už když se podíváme na sliby.
Takže by to neměla být jejich výhoda, že jsou v parlamentu a zároveň kandidují do komunální politiky.
My se musíme věnovat té politické realitě. Tou politickou realitou je, že to je výhoda pro ty dané obce, ale zároveň poslanec musí reprezentovat Českou republiku. Když se podíváme už jenom na sliby, tak poslanec ve svém slibu říká, že bude právě konat pro občany České republiky, zatímco na té komunální úrovni říká, že bude konat ve prospěch občanů té obce. To znamená, už když ten poslanec kumulující mandáty skládá tyto sliby,
tak je
ve střetu zájmu a už v tu chvíli, kdy ta slova vyslovuje, tak si protiřečí.
Naladili jste Český rozhlas Plus, který hostí dva politology, Daniela Kroupu a Lukáše Hajka.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Tak tady, pane Kroupo, byla taky před chvílí zmíněna taková věc, že se politici, pokud mají více funkcí, neobávají tolik, že přijdou o jednu, jsou profesionálnější, jsou nezávislejší, jsou svobodnější, můžou tak jednat, tedy líp, než když mají jenom jednu funkci, o kterou se bojí. Viděl byste to podobně?
No, já bych to viděl právě naopak. Ten poslanec, který nemá tuto jistotu, no tak musí vyvíjet daleko vyšší aktivitu vůči svým voličům, aby si ho ráčili všimnout. Ten starosta, který je zároveň v Senátu nebo ve sněmovně, no tak má situaci v tomto ohledu usnadněnou, protože ti voliči vidí jeho činnost na obci. Občas je to tak, že všichni vědí, že tam nikdo lepší, kdo by tu obec mohl řídit, není. No tak on sbírá tuto výhodu.
No, ale nemůže to být tak, že třeba méně podléhá vlivu lobbystů, když je na dvou židlích, protože nepotřebuje vyslyšet různé žádosti, které jsou kompenzovány třeba některými dary?
Já bych řekl korupčníků. Lobbysté v tom původním slova smyslu jsou lidé, kteří informují o zájmu nějaké skupiny. Jakmile k tomu všem začnou přidávat peníze, no tak pak je to špatné. Ale ono to platí i obráceně. Ten starosta poslanec může podlehnout korupci v daleko větší míře, protože má v ruce daleko větší prostředky, jak to udělat. To, co řekněme rozjelo korupci v 90. letech, sice bylo na vrcholové úrovni politiky a souviselo s privatizací a s podobnými rozhodnutími, ale když privatizace pominula, tak se korupce přestěhovala na obce a kraje, kde si pan starosta přihrával kšefty svým příbuzným, kteří měli firmy, nikdo si to moc nevšímal, no a když dostal poslanecký mandát, no tak mohl dát těmhletěm lidem podíl také na státních zakázkách.
Takže byste tam viděl větší riziko, pane Hájku, a to, co pan Kroupa zmínil na začátku, že by se v Česku mohlo nebo mělo dokonce začít uvažovat o změně zákonu v přímém zákazu kumulace funkcí, jako je to třeba ve Francii, byl byste pro?
Já s tím to úplně nesouhlasím. Tady se ukazuje, že jsou takové tři cesty, jak tu kumulaci mandátů řešit. Tou první cestou je ten francouzský způsob, to znamená direktivně nařídit, že není možné kumulovat. A druhou cestou je způsob, který se aplikuje v Belgii, ten je takový nepřímý, protože on se věnuje třeba zákonu o střetu zájmu, to znamená, že politici musí hlásit ty jednotlivé funkce, které všechny mají, nejenom v politice, ale právě třeba v soukromé sféře.
A kde to musí hlásit?
Jsou na to zřízené speciální úřady, je to veřejně přístupné. Tak,
takže
aby
každý
voliči,
se může podívat.
Přesně tak, aby k tomu měli přístup. Následně není třeba možné kumulovat platy. To je ten nepřímý způsob. A pak se ukazuje ještě jeden způsob, to je jakási autoregulace, která probíhá třeba v Německu. V Německu žádné zákony omezující kumulaci mandátu nejsou, ale přesto se tam kumulace v podstatě neobjevuje, protože se ukazuje, že třeba politické strany v podstatě zabraňují těm politikům v takovém chování. Je to vliv
to už mluvíme o určité politické kultuře.
Je to vliv politické kultury, přesně tak, to jsem měl přesně na jazyku. A my se teď musíme rozhodnout v České republice, jaký ten způsob zvolíme. To, že je to problém, je jednoznačné, protože když srovnáme ta čísla v porovnání s dalšími zeměmi v Evropě, tak my ta čísla kumulace mandátů poslanců máme velmi vysoká a ten zákon tady zatím neexistuje.
Ale pro úplný zákaz byste nebyl, spíš pro ty nepřímé způsoby omezení.
Já bych nebyl pro úplný zákaz, protože velkou nevýhodou politiky a politologie je, že my nemůžeme provádět experimenty. To znamená, že ty zásahy, které děláme do toho prostředí,
tak žijeme.
Tak my nemůžeme zcela jasně, bohužel, nemůžeme na 100% předpokládat, co se stane. To znamená, já navrhuji jít spíše tou postupnou cestou, to znamená například zakázat kumulaci platů, abychom skutečně znemožnili těm politikům, kteří skutečně chtějí pouze kumulovat platy, získávat peněžní výhody a další výhody tohoto, řekněme, půdového charakteru v uvozovkách, tak abychom odfiltrovali je a můžeme pozorovat, kolika procent poslanců se to bude týkat. Následně, když zjistíme, že ten efekt je pořád stejný, ten problém zůstává, tak pochopitelně můžeme
přitvrdíme. Tak, pane Kroupo, vy byste byl pro úplný zákaz okamžitě?
Já bych řekl, tam, kde je vysoká politická kultura, která díky tedy v povědomí voličů nedovolí tuto kumulaci, tak tam není potřeba zákon. Ale francouzský parlament byl plný starostů, kteří z těchto funkcí zneužívali a nezbylo jim, než to řešit zákonem. A my jsme ve velmi podobné situaci a jsem přesvědčen, že tomu dnes už asi nejde zabránit jinak, než takovým zákonem. Ovšem politické strany, které nyní jsou v parlamentu, tak tomu rozhodně nejsou nakloněny, protože je to ještě, řekněme, má to ještě jednu důležitou dimenzi, že totiž u nás politického života se účastní příliš malé procento obyvatelstva aktivně. V Německu politické strany mají statisícové
Nejsou lidi.
Statisícová členstva. My jsme si ze socialismu přinesli teda to heslo nejsou lidi. A ve chvíli, kdyby se přijal opravdu tvrdý restriktivní zákon, tak by to vedlo možná k tomu, že by v některých obcích zkrátka neměli starostu.
Pane Hájku, vy jste chtěl reagovat?
Já myslím, že i ve Francii, kde je tedy dnes kumulace mandátů zcela zakázaná, tak tomu dospěli postupně. Nejprve se omezoval například ten celkový počet mandátů, který je možné kumulovat. A teprve, když se právě zjistilo, že to pořád nefunguje, tak se přistoupilo k tomu úplně nejrestriktivnějšímu řešení.
V Pro a proti diskutují Lukáš Hájek a Daniel Kroupa. Je tady na stole v českém parlamentu jeden návrh místopředsedy České pirátské strany Jakuba Michálka a taky zástupců ANO. Ti chtějí prosadit, aby se snížily platy komunálních a krajských politiků, hejtmanů, starostů, kteří jsou v parlamentu nebo ve vládě. Byl by to, pane Kroupo, ten první krok k omezení? Podpořil byste takový záměr?
Rozhodně bych ho podpořil, ale jenom dodám, je to krok velmi nedůsledný, protože jsem hluboce přesvědčen o tom, že, ale jsem v tom bohužel sám, že ty platy, že jsou chybně konstruovány. Jsou konstruovány, jako by šlo o odměnu za práci. Ale ta práce je absolutně neměřitelná. Vy nemůžete porovnat, jestli funkcionář v parlamentu vykonává více práce než poslanec, který pilně píše pozměňovací návrhy. A já se domnívám, že by se mělo vycházet z toho, že se nejedná o odměnu za práci, ale že jsou to prostředky, které jsou dány pro možnost výkonu mandátu pro chudé i bohaté stejně. To znamená, měla by to být jednotná částka v parlamentu pro všechny funkce a pro všechny poslance
bez těch náhrad,
a senátory,
který
bez
jsme
všech koeficientů.
Teď.
Tam máte funkce, že dostanete klidně dvojnásobný plat, přitom ten funkcionář nedělá nic jiného, než uděluje slovo a připravuje nebo podílí se na přípravě agendy.
Takže všem stejně.
Takže všem dát stejný plat. A jestliže někdo kumuluje teda funkce, tak ztrácí nárok na výkon mandátu, teda příspěvek na výkon mandátu v každé další funkci. Toto si myslím, že by bylo řešení.
Co vy byste říkal na tohle řešení, pane Hájku?
Jak jsem předtím řekl, že bychom měli jít tou postupnou cestou, tak toto není ani jeden krůček, to je spíš takové polechtání.
Tedy to, co jsem zmínila, současných poslanců některých.
Když se do toho zákonu podíváme, tak on umožňuje pořád brát tu odměnu i na té místní a třeba krajské úrovni. Ten plat se akorát snižuje na, myslím, že 0,4 násobek. To znamená, že ten plat tam pořád je. A to je skutečně pouze polechtání, protože my tím nedokážeme eliminovat právě ani ty poslance, kteří to dělají skutečně jenom kvůli tomu, aby měli vyšší peněžní odměnu.
Daniel Kroupa už to zlehka načal, ale pane Hájko, do jaké míry se na kumulaci funkcí podepisuje fakt, že politické strany mají zkrátka málo lidí, které by na ty kandidátky uvedly?
To je samozřejmě realita, které čelíme. My když se podíváme třeba na komunální volby, kde se rozděluje asi 60 tisíc mandátů, tak v obecních zastupitelstvech, tak pochopitelně žádná strana nemá ani tolik straníků, aby mohla všechny ty mandáty obsadit, aby vůbec mohla vlastně kandidovat všude. Takže to ukazuje, že pochopitelně my tady máme i tento problém, to znamená nejenom málo lidí v politice, ale například i příliš mnoho obcí. I to je jev, který se podepisuje pod kumulací mandátů, protože ve Finsku není tolik úrovní politiky, není tam třeba tolik obcí, není tam tolik politických pozic, které je třeba obsazovat. A proto tam právě kumulace mandátů není takový problém. Zatímco třeba u nás nebo ve Francii ten počet obcí na jednoho obyvatele nebo na 1000 obyvatel například, to je samozřejmě jedno, tak je velmi vysoký. A to je právě ten důvod, proč je potřeba to obsadit některými lidmi, kteří třeba i kumulují mandáty.
Nebylo by řešením, jak bojovat proti kumulaci funkcí, pane Kroupo, zrušit některé z těch funkcí, tedy že máme zbytečně příliš mnoho obcí, možná příliš mnoho politických postů, aby v nich mohlo být více lidí?
No, v této věci já bych postupoval spíše tak, že opravdu tam, kde si nejsou schopni zvolit starostu, tak ta obec se přičlení k té bližší, čili přirozenou cestou, nikoli nějakou restrikcí. Jsou totiž malé obce, které si ti lidé dokáží opravdu dobře řídit sami, a přičlenění k větší obci by je poškodilo. Tak do tohohle bych je netlačil.
Já jsem zachytila jeden konkrétní příklad za všechny. Předseda ČSSD Jan Hamáček, také ministr vnitra a zároveň ministr zahraničních věcí, kandiduje ve svém rodném městě Mladé Boleslavi na posledním místě kandidátky. Říká, že tím chce podpořit stranu ve svém rodném městě. Jak myslíte, že, pane Hájku, můžou voliči vnímat takovéto gesto? podpoří Jan Hamáček tímto Mladé Boleslavi sociální demokracii? Může to zafungovat, takovéto taktizování?
Svým způsobem to určitě funguje. Česká republika není zase tak velká, to znamená, že ta například mediální sféra, která je silná především na té národní úrovni, tak hraje zásadní roli. A na tu národní úroveň médií se dostanou především poslanci, ministři, ti vrcholní představitelé státu, právě jako třeba Jan Hamáček, a tomu dává mnohem větší sílu v tom podpořit právě třeba místní kandidátku, než pochopitelně kandidátům, kteří jsou třeba známí na té místní úrovni, ale přeci jen nejsou každý druhý den v těch večerních zprávách.
Tak, pane Kroupo, nemůžou to voliči vnímat i tak, že se na kandidátku dostávají lidé, kteří vlastně zvolení být nechtějí?
No, tak to mohou vnímat voliči, kteří nemají politické vzdělání, kterým chybí politické vzdělání, kteří se nezajímají o to, co se v politice odehrává, kteří jsou vystaveni fragmentaci médií, to znamená absenci politické diskuse v naší zemi, celkové politické diskuse. A zkrátka dobře, je jim tak trošku jedno, co tam nahoře se děje, oni si to tam ti páni nějak zařídí. Tohle je ale taková příliš podantická, ne-li až otrocká mentalita. Já se domnívám, že v této věci je opravdu nezbytně nutné, dokud je ještě trochu času, změnit poměry.
Říká filozof, politolog, taky bývalý politik, který přednáší na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Daniel Kroupa, a mluvila jsem taky s politologem z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Lukášem Hájkem. Pánové, díky oběma. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.